Areena.
Kongon demokraattinen tasavalta on saanut maailman terveysviranomaiset huolestumaan.
I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
Ebola on jälleen kerran kansainvälinen terveysuhka. Maailman terveysjärjestön pääjohtaja on huolissaan siitä, kuinka vaikeaksi tilanne on kehittynyt lyhyessä ajassa.
I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun verenvuotokuumetta aiheuttava Ebola-virus on julistettu terveysuhaksi, eivätkä tartuntamäärät ja kuolinluvut ole ainakaan vielä aiempien kertojen tasolla. Mutta silti tilanne saa asiantuntijan miettelijäksi.
No, tämä tilanne on aika poikkeuksellinen.
Hän on Tarja Sironen, uhkaavien infektiotautien professori Helsingin yliopistosta.
Tästä tilanteesta on monta semmoista erityistä piirrettä, minkä takia se ehkä kiinnostaa ja vähän huolestuttaakin. Eli on tämmöinen vähän poikkeuksellinen viruslaji kyseessä, eli tämmöinen Bundibugio-virus.
Bundibugio on Ebola-viruksen harvinaisempi laji, johon ei ole kehitetty lääkettä tai rokotetta. Eikä sille ole myöskään kehitetty niin tarkkaa testiä kuin viruksen sairemuodolle, joka aiheutti kaikkien aikojen laajimman Ebola-epidemian vuonna 2014. Tuolloin Ebolaan kuoli yli 11 000 ihmistä.
Mä itse olen tehnyt 10 vuotta nyt Afrikassa tutkimustyötä ja lähtenyt sinne innokkaana tutkimaan kaikkia ihmeellisiä viruksia, mitä sieltä löytyy. Mutta ehkä näin 10 vuoden jälkeen sitten jäljellä on semmoinen tietynlainen niin kuin huoli ja turhautuminen siitä, että me voitaisiin tehdä paljon enemmän auttaaksemme siellä näiden tautien torjunnassa. Siellä toki Ebola paljon merkittävämpiä asioita on malaria tai HIV tai tuberkuloosi. Ne tartuntamäärät on ihan toisessa skaalassa. Et siellä Ebola on edelleen tällainen kuriositeetti.
Millainen virus Ebola oikein on ja miksi se nyt leviää Kongossa? Entä olisiko Ebolaan olemassa jo tehokas rokote, jos se jylläisi muualla kuin Afrikassa? Tänään on keskiviikko 20. toukokuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia on vienyt tämänhetkisten tietojen mukaan yli 130 ihmisen hengen, ja vahvistettuja tartuntoja olisi vähintään 330. Meitä alkoi toimituksessa pohdituttamaan, millaisesta viruksesta tässä olikaan kyse. Siksi olen pyytänyt studiolle Tarja Sironen, uhkaavien infektiotautien professorin Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut Ebola-virusta, kuten myös sen läheistä sukulaista Marburin virusta. Sironen mukaan Kongon tilanne ei tosiaan nyt näytä hyvältä.
Ilmeisesti se on ehtinyt levitä siellä joitakin viikkoja ennen kuin tilanne on huomattu, mikä tietysti haastaa nyt sitten näitä toimenpiteitä jatkossa, että miten saadaan tilanne haltuun. Tämä on tietysti myöskin useassa paikassa siellä, eli ei ole vain yhdessä paikassa esiintynyt, ja tämä, mistä taudin purkaus nyt todennäköisesti on alkanut, niin se on alue, jossa paljon ihmiset liikkuu. Ja toki sitten Kongo on aluetta, jossa on ollut haasteita, siellä on levottomuuksia.
Kongon demokraattisessa tasavallassa on käyty sotaa erilaisten aseellisten ryhmittymien ja maan armeijan välillä jo vuosien ajan. Toukokuun alussa maan koillisosissa sijaitsevassa Iturin ja Pohjois-Kivun provinsseissa tehtiin verisiä hyökkäyksiä, joissa kuoli arvioiden mukaan yli 90 ihmistä. Nämä iskut tapahtuivat vain vajaa viikko ennen, kuin Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus vahvisti Ebolan levinneen juuri näillä samoilla alueilla.
Siellä on muutenkin koetuksella ollut terveydenhuoltojärjestelmä. Siellä on ollut aikaisempiakin taudin purkauksia. Se huolettaa. Ja tietysti tähän Bundibugio-lajiin niin ei ole rokotteita eikä täsmällistä hoitoa vielä olemassa. Niin ne on myös piirteitä, mitkä tähän vaikuttaa.
Eli tämä on niin kuin, tai voi
yksinkertaistaa, että tämä on tavallisesta poikkeava tällainen niin kuin Ebola-purskahdus.
Kyllä tämä siltä vaikuttaa. Et toki varmasti seuraavat päivät ja viikot kertoo vielä todella paljon lisää sitten, että minkä verran näitä tautitapauksia niin kuin todellisuudessa siellä on. Että se varmasti tässä selviää tulevina päivinä ja viikkoina.
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan taudin keskimääräinen kuolleisuus on noin 50%. Tauti on levinnyt Kongon naapurimaahan Ugandaan, jossa tauti on tappanut ainakin yhden henkilön. Sironen ei kuitenkaan näe, että Ebolasta voisi tulla seuraava pandemia.
Paikallisesti se voi olla hyvin merkittävä uhka ja se voi levitä naapurimaihin. Ja totta kai sitten on mahdollisuus siihen, että yksittäisiä tapauksia sitten sieltä matkustaa muualle, mutta ei tästä pandemian aiheuttajaa saada. Kongon demokraattisessa tasavallassa tosiaan tämä on 17 taudin purkaus, eli siellä näitä esiintyy ja siinä lähimaissa. Ne on pääasiassa aika pieniä, sitten joukkoon mahtuu muutama suurempi, joista suurin on se Länsi-Afrikan epidemia 2013-2014 alkaen, joka oli kooltaan aivan eri luokkaa kuin muut taudin purkaukset.
Siirrymme ensimmäisen maailman ongelmista Länsi-Afrikkaan, jossa Ebola-virus on tappanut ihmisiä keväästä lähtien.
Veren ja eritteiden välityksellä herkästi leviävä virus on pitänyt kuukausien ajan myös suomalaissairaalat valmiustilassa.
Vuosien 2014-2016 epidemiassa Ebola tappoi Länsi-Afrikan maissa yli 11 000 ihmistä. Tuolloin pelättiin, että tauti leviäisi myös länsimaihin tautialueella työskennelleiden lääkärien ja hoitajien mukana. Myös Suomessa jännitettiin, että saapuisiko tauti jopa tänne kylmään Pohjolaan saakka.
Eilen illalla Helsingin Meilahden sairaalaan tuotiin Suomen ensimmäinen Ebola-epäilty potilas. Tänään pitäisi varmistua katakohden Ebola-virus.
Käynnissä olevassa epidemiassa poikkeuksellista on juuri tämä viruksen laji, eli pundibugio. Mitä tässä kohtaa tiedetään tästä lajista?
Joo, Ebola-viruslajeja on tosiaan itse asiassa 6 erilaista, joista 2 ei vaikuta aiheuttavan tautia ihmisissä ollenkaan. Sitten on 4, jotka aiheuttaa tautia, niin se saire, Ebola-saire on se ehdottomasti yleisin, ja siihen on kehitetty rokotteita, jotka on jonkun verran jo käytössäkin, ja lääkeaineita.
Tämä sairelaji on siis se, johon 10 vuotta sitten kuoli paljon ihmisiä.
Ja sitten on tämmöinen Ebola-Sudan, johon siihenkin on kehitetty rokote, mutta sitten on kolmantena tämä pundipukio. Tämä on aiheuttanut aikaisemmin ainoastaan 2 tämmöistä taudin purkausta, niin siihen ei olekaan vielä rokotetta olemassa. Ainoastaan tämmöinen, mitä on niin kuin prekliinisesti tutkittu eläinmalleissa, ja siellä se on kyllä osoitettu tehokkaaksi, mutta sitten siihen ei ole tartuttu rokotefirmat vielä, että sitä olisi viety siitä sitten kliinisiin kokeisiin ja ihmisiin asti, ja tämmöinen kokeellinen tosiaan rokote on olemassa.
WHO on ilmoittanut selvittävänsä, voisiko jotain kehitteillä olevia rokotteita tai hoitoja käyttää nykyisen epidemian hillitsemiseen. Sironen kertoo, että pundibugion vähäisempi tutkiminen on johtanut myös siihen, että sille ei ole kehitetty yhtä herkkiä ja tarkkoja testejä, kuten esimerkiksi yleisemmälle sairelajille. Pundibugion kuolleisuus näyttää olevan hieman alhaisempi kuin muilla lajeilla, noin 30% luokkaa. Yleisesti Ebolan kohdalla kuolleisuusprosenttien heittely on suurta. Alimmillaan on puhuttu 25% ja korkeimmillaan jopa 90%. Niin pohdin, että mistä tämä näinkin iso heitto johtuu?
Noi luvut kertoo aina siitä diagnosoiduista, testatuista potilaista, eli kuinka moni on oikeasti testattu. Ja tällaisessa tilanteessa, niin nehän on niitä vakava oireisia, joita testataan. Ja sen takia ne kuolleisuusluvut on todennäköisesti jossain määrin yläkanttiin. Ei me olla oikeastaan päästy tutkimaan, kuinka yleisiä nämä tartunnat on. Eli ne tilanteet on niin akuutteja ja kriisiytyviä, että ei oikein mahdollisuutta testata kaikkia. Siellähän voi olla lievä oireisiakin jonkun verran joukossa.
Okei, eli kuolleisuusprosenttia nostaa se tietynlainen tiedon puute.
Joo. Todennäköisesti se on oikeasti hieman matalampi, mutta ei siitä ole arvioita. Vakava tauti joka tapauksessa.
Mutta kuitenkin, vaikka se olisi tuolla alakantissa, eli 25%, niin sekin on aika korkea. Että se tarkoittaa, että joka 4. kuolee kuitenkin. Niin miksi se kuolleisuus on niin kovaa tässä Ebolassa?
Se on virus, joka lisääntyy hyvin voimakkaasti ja aiheuttaa sitä kautta isot oireet. Eli potilas, jolla on Ebola-tartunta, niin virusta on valtavasti veressä ja kaikissa eritteissä. Ja sekin on osa ongelmaa sitten siinä tartuntaketjuissa. Tämä on myöskin tauti, jota esiintyy vain Afrikassa. Jos ajatellaan lääkekehitystä tai rokotekehitystä, niin tämä ei ole ollut lääkefirmojen prioriteettilistalla, koska tämä tauti on koskettanut vain Afrikkaa ja ihan muutamassa tapauksessa levinnyt sieltä. Eli kyse on tämmöisestä epätasa-arvon ilmentymästä, joka toki koskee muitakin infektiotauteja kuin vaan Ebolaa.
Sademetsissä kehittyy jatkuvasti uusia ilkeitä viruksia. Monet tutkijat pitävät tätä luonnon kostona ihmislajille, joka tuhoaa eläimiä ja kasveja sukupuuttoon, mutta itse lisääntyy hillittömästi. Ebolaa kuvataan hirviöksi. Se tekee sisuskaluista verivelliä, lääkettä.
Tällaisia Ebola-taudin purkauksia hän toki aika ajoin on, ja siitä on itse asiassa aika lailla tasan 50 vuotta, kun ensimmäinen Ebola-taudin purkaus on havaittu, ja niitä on ollut tässä vuosien saatossa eri kokoisia.
Ebola-virus todella löydettiin siis 50 vuotta sitten silloisesta Zairesta, eli nykyisestä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Viruksen löysi belgialainen mikrobiologi Peter Biot vuonna 1976, joka nimesi löydöksensä lähistöllä virtaavan Ebola-joen mukaan. Tuolta vuodelta on myös rekisteröity ensimmäiset tartunnat, jotka tappoivat yli 430 ihmistä. Tutkimustiedon mukaan Ebolaa tai sen kaltaista tautia on ollut olemassa jo kauan ennen 70-lukua. On arvioitu, että jo 433 vuotta ennen ajanlaskun alkua Ateenaan iskenyt rutto olisi ollut jokin Ebolan muoto, kuten myös keskiajalla noin 75 miljoonaa ihmistä tappanut musta surma. Ebola aiheuttaa siis verenvuotokuumetta, mutta tarkemmin niin minkälaisesta taudista oikein puhutaan?
No, tässä puhutaan hyvin vakavasta infektiotaudista, eli hyvin, hyvin voimakas oireisesta taudista. Se alkaa aika semmoisilla yleisoireilla. Siinä on korkea kuumetta, voi olla kovaa päänsärkyä, pahoinvointia, voimattomuutta. Ja tässä vaiheessa sitä on tietysti vaikea sanoa, että kyseessä olisi Ebola. Siinä on muitakin vaihtoehtoja. Mutta sitten kun tauti etenee, niin sitten siinä voi tulla myöskin näitä verenvuotoja, joiden ilmeneminen on hyvin erilaista potilaiden välillä. Ne voi olla hyvin vakaviakin sisäisiä verenvuotoja tai sitten vaikka ihan tällaista verenvuotoherkkyyttä tai nenäverenvuotoa.
Nämä Sirosen mainitsemat lievät oireet ovat sen verta yleisiä, ettei niitä aina heti osata yhdistää tappavaan Ebolaan. Hän kuvailee tautia samaan aikaan huonosti, mutta myös hyvin helposti toiseen tarttuvaksi. Yleisemmin tartunta tapahtuu, kun käsitellään virusta kantavia lepakoita, simpansseja tai gorilloja, eli silloin kun niitä metsästetään ja niistä tehdään ruokaa.
Eli virusta on paljon siinä veressä ja kaikissa eritteissä. Eli siinä vaiheessa, kun sitten taas ihmisestä toiseen, niin alkuvaiheen jälkeen virusta on tosiaan siinä veressä. Jos on verenvuotoa, niin se veri on erittäin tartuttavaa. Ja jos on pahoinvointia, niin oksennuksessa on virusta ja ulosteessa on virusta. Ja kaikki nämä ruumiin eritteet on hyvin viruspitoisia ja tartuttavia. Eli sitten hoitotoimenpiteissä ja potilasta kosketellessa, mikäli sitten vaikka hoitajalla itsellä on haavaumia tai koskettaa sitten ei ole suojavälineet kunnossa ja tulee koskettaneeksi vaikka limakalvoja hierassekseen silmiään tai jotain, niin tartunta voi siitä hyvin käynnistyä.
Eli jos kiertää potilaat ja hoitohenkilökunnan kaukana, niin on aika turvassa.
Juuri näin. Eli ei tartu tosiaan ilmateitse. Ja sitten jos ajatellaan, niin toki sitä virusta voi jäädä vaikka pinnoille, missä potilas on ollut, mutta jos ei tosiaan ole kosketuksissa potilaisiin, niin ei mitään tartuntavaaraa ole.
Mutta tämä sitten tarkoittaa, että se hoitohenkilökunta asettaa itsensä aika isoon riskiin siinä, kun ne lähtee hoitamaan näitä potilaita.
Kyllä se näin on, ja näissä isoissa taudin purkauksissa nimenomaan on ollut sitten valitettavan paljon kuolleisuutta myöskin sitten terveydenhuoltohenkilöiden keskuudessa, mikäli sitten suojavarusteista on pulaa.
Maailman terveysjärjestö kertoi tiistaina toimittavansa Kongon demokraattiseen tasavaltaan 6 tonnia suojavarusteita ja lääkkeitä. Ne todella tulevat tarpeeseen, sillä suurimmassa Länsi-Afrikan Ebola-epidemiassa vuonna 2014 arvioidaan taudin tappaneen ainakin 300 lääkäriä ja hoitajaa. Ebola-taudin hoidossa on hyvin tärkeää, että hoito saataisiin aloitettua mahdollisimman aikaisin.
No varsinkin sairaan Ebolan kohdalla, niin mitä nopeammin saadaan kiinni ja aloitetaan lääkehoidot, ja siinä voidaan rokotettakin käyttää hyväksi siinä, vaikka oireet olisi just alkanut tai olisi altistunut. Mutta mitä nopeammin se lääkehoito aloitetaan, niin sitä vähemmän se virus on ehtinyt jo aiheuttaa tuhoja potilaassa. Se on tämä kaikessa yksinkertaisuudessaan. Siinä on toinenkin tärkeä asia, mitä nopeammin saadaan potilas tunnistettua, niin sitä nopeammin päästään tartunnan jäljitykseen kiinni. Sehän on näissä käytännössä se äärimmäisen tärkeä asia, että saadaan kaikki potilaat tunnistettua ja tartunnan jäljityskäyntiin ja potilaat ja kontaktit karanteeniin. Niin sehän on se keino, millä tällainen taudin purkaus saadaan sitten pysähtymään. Sellaista lääkettä ei ole sairaan Ebolaankaan, joka olisi varmasti parantava, mutta merkittävästi on saatu kuolleisuutta putoamaan näillä lääkehoidoilla ja rokotehoidoilla. Ja tietysti niin kuin hyvällä myöskin terveydenhuoltojärjestelmällä, eli ihan ne tukihoidotkin on todella tärkeitä. Et ihan eri tavalla voi hoitaa Ebola-potilasta rikkaassa länsimaassa kuin sitten siellä Afrikan maissa.
Saksalaislehti Bild kertoo, että Kongossa Ebola-tartunnan saanut amerikkalainen lääkäri olisi kuljetettu Berliinin hoitoon. Aiemmin uutisoitiin myös, että 6 muuta Ebolalle altistunutta amerikkalaista aiotaan siirtää jatkohoitoon Saksaan. Olisiko Ebolan eri lajeihin kehitetty jo toimivat lääkkeet ja rokotteet, jos sitä tautia tavattaisiin muuallakin kuin Afrikassa?
Ihan varmasti olisi sen kovan kuolleisuuden vuoksi, ja se Länsi-Afrikan iso taudin purkaus, niin kyllähän se tuotti sitten valtavasti rahoitusta tutkimukseen ja silloin nimenomaan sitten kehitettiin ja saatiinkin sitten läpi nämä ensimmäiset Ebola-Zaire-rokotteet ja lääkehoidot, ja kyllä se oli nimenomaan se muutama tautitapaus, jotka sieltä levisi sitten Afrikan ulkopuolelle, jotka ihan varmasti toimi semmoisena kannustimena ja kyllä me täällä Suomessakin kehitettiin diagnostiikkaa muun muassa Ebola-virusten tunnistamiseksi ja oltiin mukana isoissa EU-hankkeissa. Kyllä siinä niin kuin tutkijat kääri hihat hetkeksi, mutta sitten kun se meni ohi se taudin purkaus ja tilanne rauhoittui, niin katseet suuntautui sitten muihin asioihin.
Sironen on tutkinut työssään Ebola-virusta, mutta tällä hetkellä hän keskittyy Marburg-virukseen, jota hän kutsuu Ebolan serkuksi. Sitä esiintyy Afrikassa, mutta myös Aasiassa, mutta siellä ei ole havaittu vielä yhtään ihmisessä dokumentoitua tautitapausta.
Afrikassa on ollut itse asiassa useita Marburg-taudin purkauksia uusilla alueilla tässä viime vuosina, ja niitä mun tutkimusryhmä on ollut myöskin tutkimassa siellä, että mistä johtuu, että Marburg-tapauksia on ollut uusissa maissa muun muassa, missä ei ole aikaisemmin koskaan ollut, niin sitä seurataan tällä hetkellä.
Okei, mistä se johtuu, että näitä Marburg-virustapauksia on niin paljon siellä Afrikassa nyt?
No me ajatellaan, että se lepakkolaji, se on tämmöinen, se tunnetaan tosi hyvin, se on tämmöinen Rosettus aegyptiacus -hedelmälepakko, niin ympäristönmuutoksen myötä se on lähtenyt liikkeelle ja se on siirtynyt valitettavasti lähelle ihmisiä ja tullut kaupunkeihin ja tulee kontaktiin ihmisten kanssa, niin ajatellaan, että tämä voisi ainakin olla yksi semmoinen tekijä, mikä siihen vaikuttaa.
Nämä ovat olleet Sirosen mukaan pieniä taudinpurkauksia, ja Marburg-viruksen tartuttama tauti on hyvin samanlainen kuin Ebola, mutta se leviää Ebolaa huonommin ihmisestä ihmiseen.
Tämä Marburg-virus on siellä Afrikassa tehnyt näitä tartuntatautitapauksia, mutta ei Aasiassa.
Ei.
Niin osaako avata tätä
mystiikkaa? Joo, se on vähän erilainen se virus, mitä siellä Aasiassa esiintyy. Ja tuossa Ebola-viruksessa on myös tällainen, että sitten on tosiaan 6 erilaista lajia, joista 2 jostain syystä näyttää siltä, että ne ei tartu ihmisiin. On semmoinen Reston Ebola-virus, joka itse asiassa Filippiineillä esiintyy, mutta se ei ole ainakaan toistaiseksi aiheuttanut ihmisestä tautia.
Okei. puhuit taustapuhelussa Ebolan pikkuserkun pikkuserkusta,
joo,
joka löytyy Euroopassa olevista lepakoista, niin mikäs tämä pikkuserkun pikkuserkku oikein on?
No se on semmoinen joviu-virus, eli jos ajatellaan sitten tätä filovirusten sukua, johon Ebola ja Marburg kuuluu, niin sitten siellä on kolmantena tämmöinen joviu, joka leviää sitten hyönteissyöjä ja lepakoissa, ja se on nimenomaan Euroopasta löydetty. Ja ei ole mitään merkkejä, että se tarttuisi ihmiseen, että se itse asiassa aiheuttaa kuolleisuutta lepakoissa.
Joo, eli tässä voi pistää jäitä hattuun. Ja...
Kyllä voi, kyllä voi.
Ebola on elänyt hiljaisempaa vaihetta ennen nykyistä epidemiaa, mutta nyt näitä taudin purkauksia on ollut aikaisempaa enemmän. Niin mistä se oikein johtuu? Tämä kysymys mietityttää Sirostakin.
No osin se voi olla toki tietoisuutta, että niitä tunnistetaan enemmän, mutta mä itse ajattelen enemmän, että se on sen muuttuvan ympäristön aiheuttamaa. Me nähdään tätä muuallakin, eli muuttuva ympäristö vaikuttaa eläimiin ja siis suurin osa infektiotaudeista on eläimistä lähtöisin. Ja nämä on näitä muutoksia. Myöskin väkimäärä siellä kasvaa voimakkaasti. Tarvitaan lisää ruokaa ihmisille, mistä se saadaan. Ja tullaan kontakteihin luonnon kanssa ja siellä on sitten mahdollisuutta tämmöisille tartuntatapahtumille. Ja toki sitten niin kuin itse tutkijana huolestuneena seuraan sitä tilannetta, mihin se johtaa. Ja tällä hetkellä varsinkin, kun infektiotautitutkimus on tietynlailla paineen alla kansainvälisesti, niin riittääkö nyt sitten resursseja ja apua sinne tämän tilanteen hillitsemiseen? Sitä siellä tarvitaan.
Mainitsit myös tuossa, että tämä kansainvälinen tutkimus on paineen alla, niin haluatko hieman avata, että mitä sä sillä tarkoitat?
No itse tuolla Afrikassa, kun teen paljon töitä, niin kyllä se näkyy tämä USA-vetäytyminen. Tästä ei tietenkään kokonaan, mutta isolta osin on vedetty USAID-rahoitusta nimenomaan infektiotauteihin liittyen Afrikan maista. Ja nyt ajatellaan niin kuin tätäkin taudin purkausta, niin muutama vuosi sitten oltaisiin oltu tilanteessa, jossa USA-tartuntatautivirasto olisi vahvasti ollut siellä mukana.
Mua ainakin mietityttää se, että voidaanko vuosien 2014 tilanne välttää, jolloin Ebola lähti rajusti leviämään Länsi-Afrikassa. Sirosen mukaan Länsi-Afrikan epidemia oli poikkeuksellisen raju sen takia, että se esiintyi alueella, jossa tautia ei tavallisesti tavata, ja se levisi myös osin isoissa kaupungeissa. Sirosen vastauksista saa käsityksen, että Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-tilanne on hoidettavissa, mutta tilanne on vakava. Häntä huolettaa kaksi isoa asiaa.
Kauanko tästä on itse asiassa ollut jo näitä tapauksia? Nyt puhutaan, että ehkä viikkoja on mennyt niin, että ei ole tunnistettu ensimmäistä tapausta. Eli se tartunnan jäljitys on aika mahdotonta siltä ajalta. Eli seuraavat päivät ja viikot tulee kertoa sen laajuuden.
Ja toinen on bundibugiolaji, johon ei ole lääkettä tai rokotetta.
Nyt kun tilanne on tiedossa, niin kyllä tämä vaatii semmoista tehokasta, nopeaa toimintaa. Ja siltä se näyttää, että se on nyt hyvin käynnistynyt WHO:n johdolla ja Afrikan tartuntatautivirasto on tässä vahvasti mukana. Että uskon, että tässä on vuosien saatossa opittu ja covidistakin on opittu ja nyt tehokkaat toimet, niin kyllä se siitä rauhoittuu. Varmasti menee viikkoja, ellei kuukausia, että se tilanne kokonaan rauhoittuu.
Professori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos.
Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Helmiina Suhonen. Mun nimi on Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan, moikka!